Selamat datang di Sudut Ruang Podcast bersama aku Menur. Jadi di sini aku bakalan sharing terkait dengan opini atau perspektif terhadap suatu fenomena, peristiwa yang secara personal aku alamin, aku amati, atau mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama. Iya, di sini semacam jadi wadah overthinking person. Yeah. So, let's start our sharing time. Mulai dari sekarang. Pernah ngerasain gak? Kenapa kita tuh ngerasa terbebani dengan hidup kita? Kita ngerasa capek, mudah capek padahal kita gak banyak ngelakuin aktivitas. Ternyata setelah aku alami, aku amati juga kenapa pikiran aku tuh nyabang. Nah, suatu hari aku sharing sama temanku, lebih tepatnya curhat sih. Jadi aku curhat sama dia kalau aku tuh punya kegelisahan A, B, C, D, beranak-pinak. Terus dia di tengah-tengah tuh bilang, Nur, kamu lagi gak tenang. Kamu lagi overthinking. Jadi kamu tenangin diri kamu dulu, baru kamu bisa berpikir dengan jernih. Jadi dia itu udah menangkap bahwa aku tuh lagi gelisah, mode on. Terus, iya juga sih. Dan tema overthinking ini masih belum terlepas dari kepalaku sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin a long time ago, sejak aku kuliah mungkin. Aku gak nyadar sih, tapi aku ngerasain bahwa aku tuh overthinkingnya itu bener-bener banget. Sampai ngerasa moodnya itu jelek hampir sepanjang hari, bahkan mungkin dulu sampai kena depresi. Dan setelah momen aku dari psikiater dan minum obat, di saat itu aku ngerasa disinilah titik poin hidupku. Aku harus ngerubah. Kalau misalnya belum bisa berubah langsung, perlahan berproses. Jadi di situ aku udah mulai komit sama diri sendiri, kamu harus mulai membenahi diri kamu sendiri. Nggak ada excuse yang terlalu. Jadi aku masih memperbolehkan diriku untuk excuse, karena ya pelan-pelan lah. Kalau misalnya ada yang nuntun mungkin akan lebih mudah, ada yang semacam mengarahkan atau memberikan nasihat yang sesuai. Sayangnya kan belum ada. Ada sih, tapi gak terlalu apa ya, ya gak denial juga kalau masih belum ada trust atau percaya sama orang banget-banget gitu. Karena emang secara gak langsung ada luka yang belum sembuh, belum pulih dari zaman lama banget sampai sekarang. Jadi rasanya itu ya yang bisa merawat diriku sendiri ya cuma aku. Akhirnya dari situ aku coba enggak banyak denial, coba belajar jujur ke diri sendiri. Nah, setelah itu makin jelas lah kalau pas aku overthinking itu aku bakal ngelakuin A, B, C, dan seterusnya. Termasuk membuat podcast Sudut Ruang ini adalah salah satu bagian usahaku untuk menata atau mensistematis overthinkingku. Paling enggak mengeluarkan apa yang ada di kepalaku sehingga enggak ada muatan-muatan pikiran yang berlebihan. Ya okelah kalau muatannya itu positif, tapi kalau muatannya negatif gimana? Jadinya takutnya kependem dan menjadi bom waktu suatu saat gitu. Dan aku gak mau itu terjadi lagi. Ya itu bakal ngerepotin diri aku sendiri dan juga banyak orang. Jadi tetap harus ada energi yang tersalurkan, baik itu yang negatif maupun yang positif. Ya mungkin ini waktu yang pas juga karena aku lagi cukup tenang terkait dengan description podcast ini. Aku kan nulis having negative emotions it's very okay, it's very normal, intinya gitu. Dan sebenarnya aku bikin tulisan itu adalah dalam rangka mensupport diri aku sendiri untuk gak denial dan benar-benar nerima, mencoba untuk self love juga atau mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, karena ngerasa I'm enough buat care sama orang lain. Walaupun itu adalah hal yang baik untuk dipertahankan, bahkan untuk dikembangkan menjadi hal yang lebih positif atau lebih energinya lebih tersalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tapi ternyata ketika aku mencoba hal itu, aku kehilangan diri sendiri. Makanya aku banyak denial dan terciptalah kata-kata itu, kamu gak apa-apa kok punya negative emotions, itu hal yang wajar, manusiawi banget, tapi kamu harus bisa ngelola itu gitu. Mengelola itu dengan cara yang bijak, ya mungkin itu bisa menjadi sarana orang lain untuk belajar juga. Dulu overthinkingnya aku adalah lewat Instagram. Di masa-masa aku depresi, pikiran-pikiranku itu aku curahkan di story. Nah, di story itu aku udah kayak ngerasa yaudahlah, aku gak mikirin banget terkait dengan omongan orang. Mau negative thinking ya silakan, mau positive thinking ya monggo, malah alhamdulillah. Tapi yang mengejutkan dan agak cukup terprediksi sih, bingungan, terkejut tapi sudah terprediksi, agak terprediksi. Kenapa? Karena aku tuh selain menyemangati diri aku sendiri, aku tuh juga mau nunjukin ke orang-orang, ini loh yang kalian lihat sebagai orang psikologi juga punya negatif emosi. Emosi negatif. Bukannya mau mencoreng nama orang psikologi atau gimana, tapi ya dilematis banget sih. Semua hal yang dilakukan kita itu pasti ada dilematisnya secara gak sadar. Kayaknya sih gitu. Perspektifku mengatakan seperti itu, so don't judge me. Ya, terus aku mau nunjukin bahwa siapapun itu bisa sakit, bisa terganggu. Dokter aja bisa sakit kok, apalagi orang psikologi tuh bisa aja dia stres, bisa aja dia depresi atau bipolar atau apa namanya, mengalami gangguan-gangguan mental yang lain. Tapi disitulah nilai kami menyadari bahwa oh ya, kami punya kelemahan, jadi kami mau terus berusaha untuk memulihkan, karena kita gak bisa bantu orang pulih tapi kita gak pulih sendiri. Karena energi itu, emosi itu nular. Kita ketawa aja, orang lain mungkin bisa ikutan ketawa. Kita lihat komedi, tayangan komedi, kita bisa ikutan ketawa juga kan. Nah, di situ juga yang bikin aku ya sih ya. Dan setelah aku sharing terkait dengan pikiranku, overthinkingku, perasaanku yang ya ampun naik turunnya gitu banget. Ternyata dari situ orang lain jadi terbuka. Aku baru tahu ternyata si A, B, C mengalami masalah mental seperti itu yang nggak bisa aku sharing di sini juga kan. Tapi intinya ada keterbukaan dari orang lain juga. Kebanyakan orang yang sudah kenal sama aku meskipun sebelumnya nggak deket-deket amat, ada juga yang orang awam, ada juga yang tiba-tiba ngekontak aku karena dulu aku punya project secara tim, terus ada yang kontak aku dan coba minta saran dari aku gitu loh. Sebenarnya ya mulai nih, aku mulai overthinking sekarang. Sekarangnya aku mulai overthinking. I think it's okay to share with you. Jadi ada dilematis di sini. Ketika dokter itu kan mungkin kalau mahasiswa kedokteran kita masih awas gitu nggak sih? Cuma untuk hal-hal yang kayak kalau misalnya aku demam, enaknya baiknya dikasih apa ya? Semacam itu kan. Tapi orang awam nggak sedikit yang kalau tahu ada orang psikologi S1 paling nggak di sekitar mereka, mereka langsung konsultasi dadakan. Padahal, wow, ilmunya, kalau aku ya secara personal, aku tuh ilmunya masih sedikit banget kok, kenapa kamu konsultasi sama aku gitu. Dalam hatiku seperti itu. Tapi aku lebih mementingkan trust atau kepercayaan orang itu ke aku. Cuma tetaplah aku membatasi diri sampai mana aku bisa bantu dia. Jadi berusaha untuk tidak melanggar kode etik, terutama kode etik untuk konseling. Kalau misalnya aku benar-benar nggak bisa bantu, aku sarankan untuk ke psikolog atau psikiater. Dengan kata lain, ke profesional, layanan profesional yang udah-udah jelas terdaftar menjadi seorang tenaga masyarakat, psikolog lah, psikiater lah. Beban sih ya. Dan dari situ aku juga ngerasa, kan akhirnya mereka juga yang mau curhat aku tampung kan, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang aku miliki. Di situ aku jadi kayak dapat gambaran, oh gini ya rasanya mencoba memahami orang lain. Itu benar-benar random banget, random perasaan, random pikiran. Random pikiran dan perasaannya itu kalau pada saat dia curhat mungkin bisa fokus, tapi setelah itu efeknya kayak semacam energinya itu terserap. Jadi kalau pengelolaan emosinya kita kurang baik saat nerima curhatan, itu kemungkinan bisa stres juga. Karena ya seperti yang ku bilang tadi, emosi itu menular. Kita berempati, empati itu turut merasakan, tapi tidak hanyut, tidak seperti simpati. Cuma ya, tetap aja di sini aku jadi dapat insight. Kalau misalnya pengelolaan itu kurang baik, bisa karena banyak faktor. Bisa jadi karena, misalnya ya, misalnya aku dapat curhatan dari teman. Ternyata aku ngerasa terbebani. Terbebani karena aku ngerasa makin berat karena aku masalahnya juga belum kelar, tapi udah ketumpuk dengan masalah emosinya orang lain. But it's very okay sebenarnya. Cuma jadi kayak menyalahkan diri sendiri. Kok aku gak bisa kuat jadinya ya? Efeknya tidak bisa menerima banyak curhatan. Ya emang sih, kita sebagai orang psikologi mungkin tidak berusaha untuk menggait orang untuk curhat ke kita. Tapi gimana caranya kita bisa memposisikan diri supaya nyaman bagi mereka, sehingga mereka mau terbuka dan mau mencari pertolongan. Jadi mereka terbuka ke kita bukan menjadi suatu keharusan kita membantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Dalam arti kita tetap bantu, tapi sesuai dengan kapasitas, baik dari kapasitas emosional, kognitif maupun keterampilan profesional. Kalau S1 otomatis dong belum menjadi profesional, belum menjadi psikolog kan. Jadi ya tolonglah batasi gitu loh. Jadi pembatasan ini pun bukan hanya karena kode etik, tapi kapasitas kita untuk menampung, mengelola, meregulasi diri juga sanggup nggak ketika orang lain terbuka ke kita. Karena pernah aku baca dari story-nya seorang psikolog, itu mengatakan bahwa ketika mereka profesi, sekolah profesi, mereka juga diajarkan berbagai terapi dan mencoba untuk ikut merasakan diterapi dengan metode yang diajarkan dosennya. Katanya sih, biar paham gimana sih kira-kira rasanya klien ketika kita beri terapi A, B, C, D, E nanti. Ya, itu bener-bener logik banget sih. Logis banget. Lagi-lagi, kembali ke memahami diri sendiri, memahami titik lemah kita di mana, kita mengakuinya atau enggak, kita merasa perlu healing atau enggak, kita mau healing atau enggak. Setelah kita healing dengan diri kita sendiri, kita bisa membantu orang lain untuk healing dengan masalahnya sendiri. Kita tidak menyediakan jawaban the apa ya, bahasa Inggris itu kayak exactly answer, jawaban pasti atas masalah mereka. Kita lebih ke membantu mereka untuk menemukan cara terbaik versi mereka. Makanya kita disarankan untuk lebih membaca kondisi mereka dan memberikan saran-saran yang tidak mengarahkan secara total. Gimana maksudnya? Enggak mematenkan kamu harus melakukan A, B, C, D, dan seterusnya demi mendapatkan jawaban atas permasalahan kamu. Semacam itu. Oke, kayaknya cukup sharing kali ini. Mudah-mudahan intinya tersampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini kalian gak lupa untuk menanyakan diri kalian sendiri, apa kabar diriku hari ini, sebelum perhatian kepada orang lain. Kita perlu perhatian ke diri kita sendiri demi kesejahteraan psikologis, kesehatan mental kita untuk persiapan hari esok yang lebih cerah. Sampai jumpa lain kesempatan. Bye-bye.